Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Спадзяюся, что ты уладкаваўся каля радыёпрыёмніка і чакаеш сустрэчы з казкай. Сёння я прапаную паслухаць яшчэ адну гісторыю пра твайго равесніка, малечу зайчыка. Сапраўды, у маленькіх не заўсёды атрымліваецца зрабіць некаторыя справы гэтак жа хутка, гэтак жа спрытна, як у дарослых. Але не спяшайся, дружа, не журыся. Расці разумным, добрасумленным, цярпліва старанна вучыся, і абавязкова вынік тваёй працы будзе паспяховым. Жадаю табе, дружа, таксама знайсці добрых настаўнікаў. Жыў-быў малеча зайчык, які не ўмеў скакаць, таму што ён быў зусім маленькі. З-за гэтага іншыя зайчаняткі, яго старэйшыя браты і сёстры, жартавалі з яго, але дапамагчы яму не хацелі. Малеча зайчык вельмі цвёрда вырашыў навучыцца скакаць. Аднойчы ён сабраўся і пайшоў у лес, у надзеі знайсці каго-небудзь, хто навучыць яго скакаць. Доўга ішоў зайчык, пакуль не дайшоў да сажалкі. Тут ён убачыў жабку. «Вось, хто мне дапаможа!» – узрадаваўся зайчык і падбег да яе. «Паважаная жабка!» «Навучы мяне, калі ласка, скакаць», – сказаў зайчык. «Ну, чаму б не навучыць, куа?» – адказала жаба. «Глядзі, становішся на беразе каля вады, рэзка адштурхваешся заднімі лапамі, раз, і ты ў сажалцы, куа! Куа!» Жаба сказала гэта і прадэманстравала, як яна скача ў ваду. Зайка крануў лапкай ваду. «Она даволі холодная!» І адышоў. Ён падумаў, што плаваць ён таксама не ўмее. Падумаўшы крыху, малеча зайчык ціхенька ўцёк. Пабрыў ён далей. Раптам ён убачыў малога кенгуру. Той спрытна скакаў, спрабуючы дастаць да галінкі з наліўным яблычкам. «Ура! Кенгуру дакладна мне дапаможа!» – сказаў зайчык і падбег да яго. «Прывітанне, паважаны кенгуру! Навучы мяне так жа добра скакаць, як і ты, калі ласка!» «Гэта лёгка! Становіся на задні лапы, што абапіраюцца на хвост, і падскокваеш уверх!» Кенгуру паказаў, як гэта, і дастаў нарэшце смачны яблык. «Ух ты, атрымалася! Цяпер ты паспрабуй!» Зайчык стаў на задні лапы і паспрабаваў абаперціся на свой маленькі пухнаты хвосцік. Але, ой, страціў раўнавагу і ўпаў на спіну, балюча стукнуўшыся аб зямлю. «Ой, ой, ой, ой!» – прастагнаў зайчык. «Ой, як балюча! Ой, не, так як ты, я скакаць не змагу, прабач!» Пабрыў зайка далей. Раптам ён пачуў вясёлую песеньку, убачыў, як па сцежцы подскакам скача дзяўчынка Маша. У дзяўчынкі сёння быў дзень нараджэння, і ёй падарылі шмат падарункаў і рознакаляровых паветраных шарыкаў. Вось таму у Машы выдатны настрой. У руцэ ў яе былі прыгожыя шары. «Дзяўчынка!» – адважыўся звярнуцца наш зайка да Машы. «У цябе так выдатна атрымліваецца, ой, скакаць, а я не ўмею. Навучы мяне, калі ласка, калі ласка!» «Задавальненнем!» – пагадзілася Маша. Яна падабрала з зямлі вострую галінку і кальнула ёй свой сіні шар. Ён лопнуў заглушальным гукам, і рэха пракацілася па ўсім лесе. Зайка, пачуўшы страшны незнаёмы гук, падскочыў так высока, а потым кінуўся на ўцёкі. Ён бег хутка, подскакам, як сапраўдны заяц, пакуль не дабег дадому. Зайчаняткі сталі выпытваць яго, дзе гэта ён навучыўся так хутка і спрытна скакаць. Нарэшце зайчык аддыхаўся, супакоіўся, узрадаваўся, што ён усё ж такі навучыўся скакаць нават з дапамогай такога нечаканага сродка, які прапанавала Маша. З тых часоў зайчык часта распавядаў гэтую гісторыю сваім братам, потым дзецям, потым унукам. Праўда, з тых часоў зайцы сталі баязлівымі і пачалі ўсяго баяцца. Вось такая цікавая гісторыя, дружа. Але заўважу, што сапраўды палохаць сваіх сяброў, зразумела, не трэба, нават самымі карыснымі мэтамі. Думаю, што ты ўдала вучышся сябраваць з дапамогай нашай казачнай хвалі і радуеш родных і сяброў сваімі добрымі паводзінамі і ўчынкамі. Да наступнай сустрэчы! Дабранач!
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не свеціць, спіце сном глыбокім.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе. Синяй журбе.